Tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Juontajana Mikko Kurenlahti ja vieraana Kai Sadinmaa. Me ollaan tässä paljon puhuttu nyt tämän Ristintie-dokumentista nousevista teemoista. Dokumentti on vielä katsottavissa Yle Areenassa parin viikon ajan, käykää sieltä katsomassa. Ja me kai viime osiossa puhuttiin paljon tästä sun julkisesta roolista. Mua on vähän pohdituttanut tämä radikaali papin titteli, joka suhun aina liitetään. Et jos nyt miettii dokumentissakin, sä puhut ihmisoikeuksien puolesta, sä julistat, että ihmisiä pitäisi rakastaa, maahanmuuttajia tulee rakastaa. Sä kävelet lukuisten muiden ihmisten seassa mielenosoituksessa, vastustat väkivaltaa, rasismia, vihapuhetta. Miksi tämä on niin radikaalia? Mikä tästä tekee, että sä oot radikaali pappi? Eikö tämä ole ihan peruskauraa, mitä kunnon ihmiseltä odottaisikin, että ne tekee?
No eikö kirkossa on radikaalia, jos sä oot tavallinen ihminen. Se on niin radikaali olla elävä ihminen. Joo, no tämä oli vähän kärjistetysti sanottuna, mutta joo, kyllä me ollaan nauriskellut sitä monesti, että tuota joo. Tosiaan jossakin se pikkuseurakunnassa olin ja tuota, istuskelin jossain niin portailla rennosti. Mä huomasin, että ihmiset naureskelivat, kattokaa toi istuu portailla. Mutta mä, silloin joku se, että ei hyvänä aika. Mä olisi pitänyt varmaan seisoa asennossa siellä. Että mä olin liian radikaali. No joo, mutta mä luulen, että tämä radikaalileima tulee myös tietynlaisesta. Mä oon puhunut niin paljon politiikasta tässä ja tuonut esiin politiikkaa ja tälleen. Niin se varmaan on siinä se yksi tekijä, mistä mut on leimattu radikaaliksi. Että tuonut esiin, kuinka poliittinen laitos kirkko on ja tuonut esiin evankeliumin poliittisuutta ja yhteiskunnallisuutta. Niin ehkä se on siinä sitten se radikaali. Ja varmaan musta ei sillä tavalla, vaikka jotkut ehkä just puhuu samoista asioista, tämmöisestä tietynlaisesta evankeliumin yhteiskunnallisuudesta, niin ehkä on totta kai monet puhuu niistä ja ne hyväksytään paremmin sitten, että mulla on vähän liian pidetty ehkä liian oman pesän kuseskelevana siinä, että mä oon tuonut esiin jotain kirkon sijoitusbisneksiä tai Helsingin seurakuntayhtymään siihen sitä toiminnasta jotain. Arvostellut aika voimakkaasti jotain, niin niistä ei varmaan sille tykätä. Astunut liian isolle varpaalle, sanonut nimeltä jo, että kirkkojohtohenkilöitä arvostellut, niin ehkä näistä on niin suorapuheinen sitten.
Ja varmasti myös just tämä, että mietit, että onko se edes oikeastaan se sanoma, vai onko se enemmän just se, miten sä sen teet, ne keinot, niin kuin tässä puhuttiin performanssista, että sähän tuut hyvin vahvasti ja usein myös hyvin provosoivasti. Että se, mikä näkyy, niin siellä tulee semmoinen jonkinlainen luonnonvoima, joka jyllää ja sanoo, että miten tämä asia nyt menee.
Varmaan, joo. Jos ajattelet sitä Kallionkirkon Mannerheim performanssiakin, niin kyllähän se, ne ihmiset oli aika tyrmistyneitä siinä. Ja kaksi kovainesintä oli siinä tilanteessa, jotka ei lähtenyt pois, niin oli kaksi ateistia. Ja se oli aika kiinnostavaa, mutta Suomessa ateistitkin on luterilaisia. Näin se vaan on.
Ja sä siellä korvasit Mannerheimin päiväkäskyn omalla versiollasi.
Joo, mä läjäytin sen siihen päälle, se oma.
Ja siinä kehotit suomalaisten äitien poikien kerrottiin niin sankareina uhranneen elämänsä eliitin isänmaan pääoman puolesta.
Joo,
oliko tämä sulle yllätys, että ihmiset jotenkin provosoituu?
En mä tiedä, joskus musta tuntuu, miten mä voin olla niin tyhmä ja naive, että me... No joo, tietenkin me oletin, että kyllä varmaan siitä niin pikkusen hermostutaan. Mutta että sieltä lähdetään pois ja sitten, niin sitä mä en... Ja siitä ei pystytty keskustelemaan oikeasti. Koska aiheen oli uskontopolitiikka jumalanpilkka. Ja sitten ihmiset loukkaantui ihan suunnattomasti, joka niin kuin näytti, että tämä oli jumalanpilkkaa, mitä mä tein. Ja mä yritin sanoa, että eikö me päästy ytimeen nyt, niin kuin siinä dokkariskin. Ihmiset, ei, tämä oli vaan sinun tämmöistä niin kuin narsistista jotain ekotrippailua. Että siitä ei päästy tavallaan keskustelemaan. Siitä päiväkeskyyn liittyvästä jotenkin tematiikasta. Mennään eteenpäin.
Mä ymmärrän tavallaan, varsinkin yksilön kohdalla, että mikä tämän merkitys on. Mä ymmärrän, että ihmiset suuttuu. Mä muistan, kun tämä tapahtui, niin mä pidin tätä myös hyvin terveenä kritiikkinä, että sehän nosti just sen ajatuksen, mikä se teologinen peruste ylipäätään sille on, että Mannerheimin päiväkäsky on siellä kirkossa. Eli just tämä isänmaan kirkon väliset roolit ja näihin liittyvät uskomukset. Että tässä oli myös mielestäni ihan tervettä kritiikkiä, mutta joo. Keino oli vahva.
Keino oli vahva, joo. Ja ehkä sitten sen jälkeen niin ajattelin kirkossa, että no eihän uskalla ottaa töihin, että mitähän se tekee seuraavaksi. Mitä se siellä alttarilla se keksii?
Ja siis itse asiassa dokumentissakin nähdään, että täällä Dane vaalidebatissa tuolloin sä koit, että ei se mennyt yli, eikä ollut mikään vaalitemppu. Mitä sä tällä hetkellä asiasta näet? Menikö kuitenkin vähän yli?
No ei, siis mähän olin suunnitellut sitä, kyllä mä olisin sen tehnyt jossain vaiheessa. Niin kuin mä sanoin siinä Dane vaali tai siinä tentissäkin, niin kyllä mä olisin sen tehnyt. Mulla oli vuoden ollut valmiina se päiväkäsky. Semmoinen hieno imitaatioversio, mitä ei erota oikeasta. Mulla oli niinku eri vaihtoehtoja. Mä suunnittelin, että mä tehdään semmoisia, niinku, teen niitä paljon ja kiertelen ympäri Suomen kirkkoja ja menen sinne ja läjätän niitä sinne, ettei kukaan huomaa. Sitten katsotaan, että milloin joku huomaa. Meillä oli semmoinen porukka, että nyt lähdetään ja tehdään tämmöinen. Mutta sitten se päätyi tuommoiseen, joka tietenkin siinä tilanteessa, kun oli vaalia kaikki, niin no voihan sitten sille ajatella, että no nyt on aika hyvä tilaisuus tässä. Että, mutta niin kuin mä sanoin siinä Dane vaalitentissäkin, että no kyllä musta tuntuu, että tämä voi enemmänkin viedä multa ääniä kuin tuoda. Ja mä oon varma siitä, että näin kävi. Ihan takuulla kävi. Ei siinä mun vasemmistoliitossakaan siitä tykätty. Kyllä mä näin, kun silloin jotkut oli tosi nyreissä, että mitä hittoa sä touhuat, tyyppi. Ja ihmiset varmaan hämmenty siitä, että mikähän tämä ehdokas nyt on, että mitä se oikein touhua, sillä on tämmöisiä outoja performansseja, että voiko tuota ottaa vakavasti, niin kyllä mä luulen, että mä siinä niin myös vedin itseltä mattoa jalkojalta.
Miten kun sä oot näin kuitenkin vahvasti mielipiteitä herättävä hahmo, miten sä tällä hetkellä koet oman yhteytesi esimerkiksi kirkkoon, luterilaiseen kirkkoon, siis koet sä olevas jotenkin yksin, onko sulla siellä puolustajia, tovereita, mitä sä koet?
Siis mullahan on kuitenkin älyttömän, kun mä ajattelen, mullahan siellä älyttömän hyviä ystäviä, tuttuja. Ja siis jos ajattelen kirkon työntekijöitä ja pappiskollegoja, aivan loistavia tyyppejä, jotka dikkaa mua, joita minä dikkaan kuitenkin ja arvostan. Ihan mielettömän hienoja tyyppejä. Ei sillä tavalla mä koen olevani sitä, mutta en mä sille jotenkin, kyllä mulla muuten, siis tuskin mä oon sillä tavalla luovuttanut, en mä tuskin sillä papihommia tuun tekemään seurakuntaa tai ainakaan tämmöisenä perusmeiningissä, että en sille, mutta ei mulla ole mitään aikomusta erota siitä, eikä erota pappeudesta kuitenkaan, joo. Tämmöinen viharakkaussuhde mulla siihen koko ajan on ja tämmöinen taisteleva asenne siihen. En tiedä, muuttuuko se siitä sitten kuitenkaan. Kyllä mulla semmoinen yhteisön kaipuu on tietenkin. Mulla ei ole oikein semmoista tietynlaista ja huomaan sen kaipuun kyllä, että jonkunlaiseen tällaiseen seurakunnalliseen yhteyteen, mutta ei sitä ole vielä ainakaan syntynyt. Saa nähdä, voihan se olla, että syntyykin. Joku porukka, ei sitä tiedä. On tässä vähän virityksiäkin, jotakin semmoisia.
Mutta luterilaisen kirkon kuitenkin koet, että se on sun hengellinen koti.
No en tiedä, kun tähän on syntynyt jotenkin sillä mielessä, että emme nyt voisi. Minähän olin muuten Helluntain seurakunnassa silloin nuorena poikana, muutaman vuoden. Mä olin eronnut kirkosta ja mä olin siellä. Ja mähän koin semmoisen perinteisen uskontuloon. Ja kyllä sekin siellä taustalla vaikuttaa mulle. Mulla oli niin voimakas mystinen kokemus, johon mä oon palannut nyt. Mä ajattelin, että se on mun uskon juuri. Se oli niin äärettömän voimakas jotenkin, että se on varmaan myös siellä taustalla mulla koko ajan jäynä. Ja sitten kun sä oot tämmöisessä kuolleessa instituutiossa, niin sitä kaipaa vähän elävää vettä.
Haluatko sä yhtään avata vähän tämän mystistä kokemusta?
No mä voin kyllä ihan reilusti avata sillä tavalla, että mä olin parikymppinen nuori mies ja ihan vaan mä koin, että koko todellisuus alkoi sädehtimään. Mä katsoin jotain puuta, niin mä näin, että se niin kuin jotenkin hehkuu. Kaikki tulee täyteen syvää merkitystä. Kaikki ristiriidat poistuu. Mä tunnen niin kuin syvää yhteyttä koko todellisuuteen ja hyvin voimakasta kuitenkin semmoista erillisyyttä, että minä itse olen tässä, mutta että mä oon osa tätä kaikkea. Ja sitä kesti kuitenkin, sitä kesti viikkoja, Se ei ollut mikään niin kuin näin naks, vaan se kesti ja kesti. Silloin mä en ollut vielä liittynyt mihinkään hellutusen, kun mä luin Uutta testamenttia, me käytiin yhden kaveriksi Interrailillä ja mulla oli siellä mukana. Eka kertaa luin. Se kaveri oli jossain helluntaseurakunnassa, jossain Oulussa ja sitä kautta sitten. Mutta joo, täytyy sanoa, se oli ihan klassinen tämmöinen uskontulo. Luin sitä evankeliumia ja en mä tiedä, mitä mä sitä ymmärsin, mutta mä muistan vaan sen hehkumisen maailmaa jotenkin. Se tuli täyteen, niin kuin puu, ei ollut mikään puu, vaan se oli elävä. Se oli täynnä merkitystä. Tämä on ihan mieletön. Ja sitten tämä kaikki katosi ihan yhdessä hetkessä. Ja se oli myös sille aika vaikeaa, että mulla tuli semmoinen pimeys valtas mut sen jälkeen, joka vei mut syvin ahdistuksiin ja eroon helluntain seurakunnasta. Ja sen seurauksena lähdin opiskelemaan teologiaa, koska mulla jotenkin meni vähän kaikki tuolla päässä piuhat sekaisin. Mutta se on, me on palannut siihen, se on, koska eihän kristiusko ole syntynyt missään niin kuin kirkolliskokouksessa. Ei se ole syntynyt missään, että siellä on väännetty jotain oppeja, vaan se on syntynyt kokemuksesta, ilmestyksestä. Apostoli just Paavaliakin ajattelet, Damaskuksen tiellä, pam, halosta päähän, kokee ilmestyksen. Mm. Ja ne on sillä taustalla. Ja mä voin kokea tavallaan liittyväni siihen jollain tavalla. Ja et ehkä jotain samaa. Se on siellä elävä kokemus.
Ja nykyään, kun sä oot näin vahvasti tällä protestin tiellä kuitenkin, siis liityt tähän protestantismin perinteeseen jollain tavalla Jumalan vandaali, kun kuljet eteenpäin täällä, niin mä haluan lukea sulle yhden tekstin,
okay. Että
minkä mä löysin. Tämä on Antti Nylänin suomentava Joseph de Maistren kirjoittama teksti. No, Maistre kuoli itse vuonna 1821. Ja tämä on siis nimenomaan siis ilmeisesti katolilaisuuden näkökulmasta kirjoitettu. Tämä on tarkoitettu moitteeksi, halveeraavaksi väitteeksi. Ja Joo. Mä luulen, että tämä on teksti, jonka säkin voisit kyllä nykypäivänä ihan kantaa niin kuin täysin selkä pystyssä ja kunnialla. Maistre kirjoittaa. Tuo koko Euroopan suuri vihollinen, joka olisi kaikin lainsallimmin keinoin nujerrettava, turmiollinen mätäpaise, joka käy yksin valtiuden kimppuun ja väsymättä murentaa sen perustuksia, tuo pöyhkeyden jälkeläinen ja anarkian isä, protestanttinen usko.
Tuo oli ihan loistava. Siinä on hyvä määritelmä protestanttisuudesta ja voitte miettiä, että kuinka paljon meidän luterilainen kirkko on nyt sitten tällainen protestanttinen kirkko. Aika kaukana. Me ollaan paljon lähempänä katolista kirkkoa kuin protestanttista. Siinä totuuden omistamisessa. Hieno juttu. Pitää panna muistiin.
Joo, Joseph de Maistre.
Joo.
Maistre tosiaan. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mä pidän sua hyvin tärkeänä hahmona myös Suomen uskonnollisella kentällä. Et mun mielestä se on hirveän tärkeää, että meillä on näitä kritiikin ääniä, just niin kuin elinvoimaisen kritiikin ääniä. Siis että se prosessi, uskon, tulkinnan, tradition, kaiken prosessi pysyy avoimena, elävänä, hengittävänä. Me tarvitaan siihen kritiikkiä mukaan.
Kiitos. Mahtava kuulla.
Kiitos, kun olit vieraana ja kaikille erittäin hyvää iltapäivän jatkoa.